Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lytter til en podcast fra Third Air. Den sovjetiske lederen Josef Stalin skal ha sagt at en manns død en tragedie, mens en million døde bare statistikk. Så hva med 70 000? Det tragedie eller statistikk? For det antallet sivile som anslås å ha blitt drept I krigen I Afghanistan. Mange av de har blitt drept ved at landsbyer, hus og bryllupsfester har blitt bomba ved en feiltakelse. Eller hva med 93? Det tragedie eller statistikk? For det antallet journalister som har blitt drept mens de gjorde jobben sin, og prøvde å dekke krigen I Afghanistan så godt de kunne. For de etterlatte ikke hvert enkelt drap en statistikk. Det et sjokk som sender bølger gjennom tilværelsen, og som kan endre mange livsbaner på et sekund. Du lytter til en mørk historie, og det her andre av tre episoder I serien Siste Nytt fra Serena Hotel. Serien produsert av Nora Brønseth og Rasmus Spitz. Mitt navn Lars Christian Øverland, og det Nora Brønseth som forteller.
Det var et iskaldt blikk. Han virket ikke redd I det hele tatt.
Inne på Serena Hotel I Kabul står den 24 år gamle Scanpix-fotografen Stian Solum ansikt til ansikt med den nesten jevngamle terroristen Mohammed Ramadan.
Det virket som at han hadde en jobb å gjøre. Det var jo å ta flest mulig liv på det hotellet.
For et øyeblikk siden gikk det av en eksplosjon på utsiden av hotellet som fikk bygningen til å riste, og flere vinduer og dører ble blåst inn. Stian vet ikke, men det var Mohammeds venn som utløste bomben som han hadde festet rundt livet sitt, I det han ble skutt mot av en av hotellets sikkerhetsvakter. Nå det Mohammed som må stå for resten av jobben. Og han peker våpnet sitt rett mot Stian.
Jeg ser liksom flammen utifra våpnet imot meg. Og så går det litt sånn I fortfilm at jeg ramler ned på bakken og så krøller meg inn I et hjørne av det forrommet til heisen og ligger der og tenker litt det var nært.
Stian tror at mannen som står foran ham en politimann siden han har politiuniform på.
Jeg tenkte at han var sikkert litt nervøs og gjorde det litt sånn av rent instinkt. Så jeg prøver å fikle opp med pressekortet og finne det og ligge der I stund. Men det blir helt stille, og heisen har kommet ned. Så da velger jeg å trykke på og titte litt sånn frem rundt hjørnet og se om det var noen der fortsatt, men det var helt stille.
Stian har ikke oversikt over situasjonen, men han skjønner at I denne stillheten finnes en mulighet. en mulighet til å komme seg vekk.
Så da springer jeg bort heisen og trykker på den og hiver meg inn I den og tar heisen opp til etasjen der jeg har rommet.
Stian har kommet seg unna, og Mohammed følger ikke etter han. I stedet går han mot Karsten Thomassen og skyter mot ham. Karsten ikke like heldig som Stian, og blir blant annet truffet I det venstre benet og faller ned på gulvet. Men han fortsatt I live. Så forlater Mohammed lobbyen. På de kornete overvåkningsbildene kan man se at Mohammed ikke helt sikker på hvor han skal gå. Han velger tilsynelatende tilfeldig herregarderoben I hotellets spa-område. Foran speilet står den amerikanske hjelpearbeideren Thor David Hesla og klær på seg. Mohammed Ramadan skyter han, og han dør på stedet. Thor blir en av 7 uskyldige som mister livet denne dagen. To år før angrepet på Serena Hotel krysser Mohammed Ramadan grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Han krysser grensen ved fjellene, med buss. Vekk fra flyktningleiren I Pakistan der han har vokst opp. Og tilbake til landsbyen som foreldrene hans fortsatt ikke tør å returnere til på grunn av krigen. Mohammed får bo hos noen slektinger I landsbyen. Fredrik Gressvik beskriver dette I boka si Skuddene på Serena Hotel. Han beskriver hvordan Mohammed føler seg hjemme der I landsbyen. Og han kommer spesielt tett på fetteren sin. Og en natt, mens Mohammed sover på et teppe I onkelens hus, nærmer et bombefly seg. Mohammed våkner av et voldsomt bråk. Ting raser ned rundt han. Han løper ut og ser at nabohuset ligger I ruiner. Det sammenbombet. Mohammeds fetter må bæres ut av onkelens hus. Den unge mannen blitt drept av en granatsplint. Når Mohammed vender tilbake til Pakistan, kutter han forbindelsen til mange av sine venner. Og ikke lenge etter reiser han til en madrassa. En religiøs skole I det vestlige Pakistan. Der får sinnet han kjenner på over tapet av fetteren spire og gro. Dette første og eneste skole Mohammed går på. Og han lærer kjapt hvem som fienden. Det de vantro som skylden for familiens ulykke. Og krigen mot dem foregår på den andre siden av grensen til Afghanistan. Og noen av dem befinner seg inne på Serena Hotel.
Etter en stund så hører jeg skyting. Et stykke unna hotellet høres det ut som for meg.
På et av hotellrommene I 3. etasje sitter VG-fotografen Harald Henden og jobber med bilder han har tatt det siste døgnet.
Noe jeg ikke reagerer noe særlig på, for det var høyst vanlig å høre det I Kabul på denne tiden. Men etter hvert så høres det ut som skytingen kommer nærmere. Da begynner jeg å reagere litt. Hva dette? Og så går det av en eksplosjon I umiddelbar nærhet av hotellet. Og det jeg tenker da, det at ok, her må jeg finne ut av hva som skjer, og så må jeg finne utenriksministeren. Det var tross alt han jeg var der for å dekke. Så det var den journalistiske ryggmarksrefleksen som slo inn.
For den erfarne fotografen slår det journalistiske instinktet inn. Han vet ikke hva som skjer på hotellet, men han vet at uansett hva det det hans jobb å dokumentere det.
Så jeg får på meg den skuddsikre vesten min, tar et kamera og går ut I gangen. Og I det jeg kommer ut I gangen, så kommer en av Støres livvakter løpende I korridoren, samtidig som han prøver å få på seg sin skuddsikre vest. Og akkurat da så går det av en ny eksplosjon. Som gjør at hele glassvinduet fra første til tredje etasje blir blåst inn. Da mister jeg livvakten av syne.
Harald beveger seg rundt på hotellet for å finne ut hva som foregår. Og for å lete etter utenriksministeren. Han klar over at situasjonen kan være farlig. Men dette jo jobben hans, og Harald får ikke panikk.
Så går jeg forsiktig videre ned trappen. Kommer ned I første etasje og runder et hjørne der, like ved resepsjonsområdet. Og da ser jeg rett og slett bare en skadet person som ligger på gulvet.
Brannalarmen går, men Harald hører ingen som roper eller løper rundt omkring. Faktisk opplever han en merkelig form for stillhet. En stillhet han kjenner igjen.
Men det var jo også en sånn veldig merkelig stillhet som du ofte får I sånne områder, enten det utendørs eller innendørs. En merkelig stillhet som gjør at du merker at her noe galt.
Harald ser ikke hvem det som ligger skadet på gulvet. Han tenker bare at han må løpe opp igjen på rommet for å hente førstehjelpsutstyret som han har pakket med seg. For personen på gulvet alvorlig skadet. Sammen med kollega Per Olav Ødegård løper han ned igjen til den skadde personen. Harald ønsker å få han inn I et litt sikrere område.
Vi fikk dratt han inn til heisen I første etasje, der vi hadde murvegger på alle kanter.
Og det først nå Harald ser hvem den skadde personen
Og det var først da vi hadde fått han inn der, at jeg faktisk så at det var min nære kollega Karsten Thomassen, som var hardt skadet der.
I det lille møterommet I kjelleren ligger fortsatt utenriksministeren på gulvet. Han sender en SMS som varsler Norge om angrepet. Alarmen går I Oslo, og myndighetene prøver å finne ut hva de kan gjøre for å få utenriksministeren trygt ut. Men akkurat på dette tidspunktet det ikke så mye de kan gjøre. Nå det PST-vaktene som må sørge for ministerens sikkerhet. Livvaktene har én hovedoppgave. Å sørge for at Jonas Gahr Støre trygg. Alt annet kommer I andre rekke. Noen etasjer over holder UD-ansatt Bjørn Svennungsen hardt rundt en håndfull røde pass mens han løper ned trappene fra andre etasje han nettopp løpt den andre veien fra resepsjonen og opp til rommet sitt da han hørte skudd og eksplosjoner men nå han ombestemt seg han vil ikke sitte på rommet sitt I tilfelle terroristene en plan om å gå fra rom til rom slik Bjørn vet skjedd I andre aksjoner I andre land
Så jeg tenkte hotellrommet nok et dårlig sted å gjemme, jeg får finne et annet sted å gjemme, så jeg løp ned denne trappa igjen.
Bjørn finner et annet sted å gjemme seg, hotellets businessområde, og her han ikke den eneste.
Der var det masse andre folk som stod og gjemte seg. En kar, jeg husker jeg dro fram en pistol og løp ut igjen. På det tidspunktet så hører vi også ganske intens skyting inne, altså det åpenbart at det kommer inne fra hotellet.
Bjørn kjenner seg på ingen måte trygg her.
Det var et utrygt sted å være I enda en gang. Vi var litt sånn sitting ducks, husker jeg, inni der. Så vi tenkte at hvis noen kommer hit, så har vi ikke noen mulighet til å komme oss ut.
Men så kommer det en ansatt på hotellet og prikker Bjørn på ryggen.
og sier «please follow me». Han skulle ta meg ned til oss, da, ned til et trygt rom I kjelleren.
Bjørn tenker at nå må han bare følge etter denne mannen.
Vi går ut I lobbyen, og når vi kommer ikke så mange meterne inn I lobbyen, så kommer det en kar løpende mot oss I afghansk politiuniform, som ser litt sånn forstyrret ut.
Bjørn skjønner at dette ikke en politimann, fordi han oppfører seg så rart. Mohammed Ramadan peker rifla umiddelbart mot afghaneren, som skal hjelpe Bjørn og de andre ned I et tryggere rom I kjelleren.
Han skyter den afghaneren umiddelbart på klosshold med mange skudd, så han blir liksom kastet bak I veggen og faller ned bakken. Og så snur han seg og ser på meg, og så følger liksom geværpipa han setter samtidig som hodet beveger på seg. Og så har vi et kort øyeblikk der, hvor vi ser hverandre I øynene. Akkurat det lille sekundet, det har jeg tenkt på mange ganger. Det var litt sånn merkelig. Hvor vi liksom ser hverandre I øynene, og han ser så innmari sinna ut.
Så begynner Bjørn å løpe vekk. Han hopper over en sofa som står I lobbyområdet.
Samtidig så begynner han å skyte etter meg. Jeg hører liksom det hele tiden. Og så kjenner jeg da, ganske umiddelbart, så kjenner jeg et sånn kraftig nålestikk I ryggen. Det kjennes ut som to nålestikk, et I ryggen og et I brystet. Så jeg tror umiddelbart at jeg skutt med truffeten to prosjektiler. Men jeg har forstått etterpå at det var da kula som gikk inn og kula som gikk ut, for det var sånn umiddelbart etter hverandre. Jeg hører umiddelbart noe sånn her stygg surklelyd fra brystet, hvor luft kommer ut av et høl I brystet.
Bjørn faller ned I knestående. Han hører luften sive ut av den ene lungen hans. Blodet har begynt å renne nedover klærne. Til nå har han holdt på bunken med pass som tilhører de norske journalistene. I den andre hånden har Bjørn en telefon. Men på ett øyeblikk mister han begge deler. Passene lander I en haug på gulvet, mens telefonen eksploderer.
Jeg har et minne at den bare går I tusen knas ut av handa mi, om jeg mistet den I bakken eller om den ble truffet av en prosjektil, det jeg ikke sikker på. Jeg nede I knestående, men reiser meg liksom opp igjen og løper videre. Han fortsetter å skyte. Han kan ikke ha vært spesielt god til å skyte, siden det var ganske kort avstand, og han traff altså med den ene kula. Så kastet jeg meg gjennom en sånn svingdør inn I en gang. Der inne det et kott, altså en dør, bare en dør på siden av gangen som jeg river opp, og det viser seg å være et bøttekott, så jeg kastet meg inn der.
Bjørn faller ned på gulvet I bøttekottet.
Og så husker jeg veldig godt at I det jeg kastet meg inn, så ser jeg disse massive blodspor I dette hvite marmorgulvet bortover I gangen, der hvor jeg har gått.
Og var det dine blodspor du så?
Ja, det var mine egne blodspor.
Bjørn har kommet seg unna Mohammed. Men han langt ifra trygg. Og uten telefonen kan han ikke ringe etter hjelp.
Så tenker jeg med en gang at her kan jeg ikke bli liggende. Hvis jeg blir liggende her, så jeg ferdig I løpet av veldig kort tid. Her kommer ingen til å finne meg.
Bjørn helt sikker på at hvis han blir liggende I bøttekottet, så kommer han ikke til å klare seg. Han krabber ut av bøttekottet. Blodtrykket hans har falt såpass mye at han ikke lenger klarer å gå.
Da segner jeg om på bakken her og prøver å dra meg langs bakken, husker jeg, men det klarer jeg ikke. Så jeg blir liggende der da og blø, mens jeg har den forferdelige surklelyden ut av brystet hele tiden. Og det blir veldig mye blod, husker jeg, og da tenker jeg vel egentlig at nå det slutt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Et annet sted på hotellet, ikke så langt unna, har Harald Henden og Per Olav Ødegård dratt den skadde Dagbladet-journalisten Karsten Thomassen inn I et hjørne ved heisen. Vekk fra det åpne området der de fant ham.
Selv om dette var et litt tryggere område, så var vi jo fortsatt eksponert for det som eventuelt foregikk inne på hotellet. Men I en sånn situasjon så blir det jo fort committet. Det var liksom aldri aktuelt så lenge dette var Karsten som lå der og forlate han igjen I den tilstanden. Så da var det rett og slett å begynne et førstehjelpsarbeid, rett og slett.
Harald har mye erfaring med førstehjelp, blant annet som frivillig I Røde Kors sitt hjelpekorps, fra forsvaret, og han har vært på kurs på eget initiativ. Han har utført førstehjelp flere ganger ute I felt, men aldri på noen han kjenner. Han begynner med å skaffe seg oversikt over skadene som Karsten har.
Ja, han hadde jo I hvert fall tre større skader. En I den venstre armen, som var eksponert og relativt ødelagt, men uten noen store livstruende blødninger der. Så hadde han også en splintskade I ryggen. Som vel var det jeg var mest bekymret for I starten.
Harald ber Per Olav om å legge trykk på såret på ryggen, samtidig som han begynner å bandasjere Karstens arm.
Men når jeg har gjort det jeg kan med de to skadene, så må jeg få oversikt over resten av kroppen hans. Særlig det venstre benet var det mye blod utenpå på buksen. Så jeg får klippet av han klærne, buksen, og ser da at han har en gjennomgående skuddskade i det venstre benet. Og der er blødningene såpass kraftige at jeg er ganske sikker på at det i hvert fall er en vene som er skutt over.
Harald binder en turniké, en bandasje, rundt benet til Karsten for å prøve å stanse de livstruende blødningene.
Da hadde vi egentlig gjort det vi kunne med de store skadene som Karsten hadde.
Og tenkte du da at Karsten kom til å klare seg?
Ja, jeg følte at nå hadde vi i hvert fall kontroll over blødningene, og Karsten var fortsatt ved bevissthet. Våken, klar, utrolig tapper og modig. Den eneste gangen han klaget på smerter, var da jeg strammet den torniken, faktisk.
Karsten er fortsatt ved bevissthet. Det er også Bjørn Svennungsen, som kjemper for livet på den andre siden av lobbyen. Men han er så tappet for krefter at han er nær ved å gi opp. Han tenker på de to barna sine, på 4 og 6 år, og ser dem tydelig for seg. De står ved siden av han og ser tankefulle ut. Og Bjørn får rett og slett dårlig samvittighet.
Jeg tror jeg til og med ropte en slags snarere. Beklager, eller noe sånt. Ja. Det var en litt sånn der overraskende følelse også. Det husker jeg. For det var liksom fra å være liksom normalt oppgående til i løpet av liksom sekunder, eller kanskje et minutt eller to, til å ligge der og vite at nå dør jeg faktisk. This is it. Det er en... Ja, det er en litt sånn fortvilende følelse. Liksom følelsen av avmakt.
Og så begynner en rekke med tilfeldigheter som gjør at Bjørn overlever.
Det første var at jeg begynner å liksom bare klappe meg rundt på kroppen sånn, og leite etter en telefon. Det har jeg fått forklart siden av en sånn krisepsykiater, som forklarte at det er litt som når man holder på å drukne, så prøver man å svømme, selv om man vet at man ikke egentlig klarer å svømme lenger. Så litt sånn desperate handling egentlig, men i hvert fall så plutselig så har jeg en telefon i lomma.
Bjørns egen telefon er sprengt i 1000 biter. Men i lomma finner han en ekstra telefon. En som han har lånt av den norske ambassaden i Kabul, fordi det er svært dyrt å bruke egen telefon i Afghanistan.
Og med den så klarer jeg å trykke på en sånn grønn knapp som det var før smarttelefonens tid. Så var det sånn, hvis man da trykte på den grønne knappen, så ringte du automatisk det siste nummeret du hadde brukt. Og tilfeldighetene ville sånn at det siste nummeret jeg hadde brukt, det var en kollega på ambassaden i Kabul som satt og gjemte seg i da, ikke så langt fra lobbyområdet på det samme hotellet. Merete. Så da får jeg på et eller annet vis formidlet til henne at jeg er skutt og skadet. Hun gjemmer seg sammen med en brite som heter Paul Grant, som også da tilfeldighetene ville ha det til, at er en tidligere SAS-soldat som har unormalt gode førstehjelpskunnskaper, nettopp på den type skader.
Briten ber Bjørn rope navnet sitt inn i telefonen. Det gjør han, men snart har han ikke mer krefter igjen.
Og så blir det stille litt, husker jeg. Jeg husker den følelsen av en sånn, det var som lufta gikk ut av en ballong. Den bare liksom, så på alt dette blodet og tenkte bare, ja, da var jeg liksom sikker på at det var over. Og så, men så kommer da plutselig Paul og Merete og løper inn denne gangen, og de har fulgt sporene mine, visst nok.
På rommet til Fredrik Gressvik er stemningen litt kaotisk. Han har ringt TV2s nyhetsdesk og bedt om å få komme på luften så fort som mulig. Fredrik har ikke oversikt over situasjonen, men han vet at hotellet der utenriksministeren bor under angrep.
Det som skjer at vi venter litt grann. Nyhetskanalen hadde gått inn reklamebreak, og så skulle det være noe annet skulle gå etterpå, jeg husker ikke om økonomi eller sport eller noe sånt, og så det var ikke anker på plass, og det var litt sånn kaotisk der, så jeg fikk beskjed om at jeg måtte vente 10-15 minutter før jeg kunne komme på lufta, men at det skulle forte seg å gjøre klart en sending. Da bestemte jeg meg for å gå ned og se hva som skjedde, for da var det stille igjen. Igjen denne ubehagelige følelsen av å være der oppe. Vi visste også at det hadde vært rakettangrep i Kabul og granatangrep. Og vi var i tredje etasje, som øverste etasje på hotellet. Det føltes nødvendigvis ikke som det tryggeste stedet, og i gangen så var det en del kruttrøyk fra denne eksplosjonen på utsiden. Så det var litt, du så røyken og kjente kruttet, og det gjorde det litt
ubehagelig. Kjenner man
kruttet? Nei, det lukter fyrverkeri, ikke sant? Så det var bare en følelse av at her kunne det være farlig å være, og at vi burde komme oss ned i hotellet på en eller annen måte. Vi visste jo at det var et tilfluktsrom i kjelleren. Ikke være på det rommet med store glassflatene, et vindu og skutt i stykker. Så vi gikk på nytt ned, kommer ned i en resepsjon, og det som møter oss der er først en dam av blod.
Kollega Åge Aune har kamera på.
Så sier Åge til meg, mens han filmer da, at se, det er en bunke med norske pass, ikke sant, som ligger på gulvet. Jeg tar opp passene, og det første passet jeg åpner er mitt.
Fredrik Gressvik vet at det var Bjørn Svennungsen som hadde passene. Men de kan ikke se Bjørn.
Så ser vi blodet som ligger ved siden av passene, så ser vi blodsporene som går mot en dør i enden av lobbyen.
Fredrik og Åge følger blodsporene, sammen med en væpnet ire, og finner Bjørn Svennungsen liggende på gulvet. Briten Paul Grant og UD-ansatt Merete Dyrud har akkurat funnet Bjørn i det Fredrik og Åge kommer til. Paul Grant, som tidligere soldat, svært godt trent i å utøve avansert førstehjelp. Han starter det livreddende førstehjelpsarbeidet umiddelbart. Åge og Fredrik bistår så godt de kan.
Vi fikk av klærne til Bjørn på overkroppen, og så jo fort at skadene var store. Han var skutt gjennom overkroppen, gjennom lungen, og han trengte jo å komme på et operasjonsbord så fort som mulig, men det var jo stort behov for å få stanset disse blødningene. Jeg og den ene iren gikk inn i barområdet for å hente mer servietter, hva som helst som kunne brukes til å forbinde ham. Åge dro opp på mitt rom for å hente førstehjelpsutstyr, som var en svær bag.
Og så begynner de å behandle Bjørn. Briten Paul Grant tar styringen. Han handler raskt og brutalt.
Det er fryktelig vondt, husker jeg. Ekstremt smertefullt. Jeg blir snudd på og vridd på. Han gjør en masse ting. Som beordrer folk til å rive av duker på bordet, og han får noen til å rive ut en sånn tappeslange fra barn, som han stikker inn i nesa på meg ned i lungene.
Men før han stikker tappeslangen ned i den punkterte lungen til Bjørn for å skape frie luftveier, ser han på Bjørn og sier:
Bjørn, I'm gonna have to hurt you now.
Så kjører han slangen ned i lungen. Det gjør så vondt at Bjørn har problemer med å ligge stille.
Bjørn var godt trent, sterk, vanskelig fortsatt, til tross for mye blodtap, å holde nede. Men han sa til meg etterpå at på et eller annet tidspunkt så skjønte han at selv om dette gjør aldri så vondt, så er det dette som skal til for å overleve.
Paul Grant dirigerer de andre. Gressvik skjønner at Paul vet hva han driver med, så han gjør som han får beskjed om. Han blir bedt om å gå til resepsjonen for å få tak i en ambulanse.
Vi hadde jo ingen oversikt over hva som hadde skjedd, hvordan det så ut. Jeg gikk til resepsjonen, men der lå resepsjonisten, han var skutt og død. Han lå på gulvet i en dam av blod. Der møter jeg Per Olav Ødegård, kollega gjennom mange år, som jeg jobbet mye Midtøst med. Og han forteller meg at han samme æren på vei for å få hjelp til å hente Karsten, som ligger skutt I en annen del av hotellet. Jeg ble med Per Olav tilbake, og så situasjonen med Karsten, da var det samlet et par andre nordmenn der, var Harald Henden, også fra VG, fotograf I VG, som hadde tatt kontroll over førstehjelpen med Karsten.
I det trange rommet I kjelleren, hvor Støre og deler av hans delegasjon befinner seg, vet de enda ikke noe om situasjonen til Karsten Thomassen og Bjørn Svennungsen. Og selv om de ikke har helt oversikt over situasjonen, bestemmer PST-vaktene seg for å evakuere alle I rommet til det som allerede identifisert som det tryggeste rommet på hotellet. Personalkantinen, som også ligger I kjelleren. Støre tenker at det føles litt som å være med I en film når vaktene klarerer hjørne for hjørne gjennom kjellerkorridorene. Men det her blodig alvor. Hva om en tilfeldig hotellansatt går ut av en dør rett foran de tungt bevæpnede vaktene som har en oppgave å ivareta ministerens sikkerhet? Det det heldigvis ingen som gjør, og delegasjonen kommer seg til kantinen uten problemer. Men situasjonen for de sårede nordmennene Bjørn og Karsten blir stadig mer kritisk. På et tidspunkt blir Fredrik kommunikasjonsbindeleddet mellom journalistene og Støres delegasjon I kjelleren.
Vi visste at det var evakueringskjøretøy som kunne hente ut ved en skade. Jeg hadde nettopp vært I Kabul, så jeg hadde en del telefonnummer til folket på ambassaden, og også til de som var med I følge til Støre, så jeg fikk I hvert fall kontakt med de.
Det Fredrik nå sier I telefonen skal bli tolket og analysert masse I etterkant.
Da satt jeg ved siden av Karsten, jeg hadde den første telefonkontakten, og da sa jeg det jeg oppriktig mente, og det var jo at jeg trodde Bjørn var mer skadet, rett og slett fordi det var mye mer blod der. Karsten var allerede forbundet når jeg kom frem, så jeg så ikke hvor ille skadet han var. Men det var også en følelse av at det ikke var så ille, fordi han lå roligere. Men det selvfølgelig nødvendigvis ikke et godt tegn. Men så var jo han der, så jeg ville heller, og jeg ville også skåne han litt, så jeg sa I den første telefonsamtalen at jeg tror ikke Bjørn kommer til å klare seg. Jeg tror Karsten, men det kommer til å gå fint med Karsten, vi må bare få hjelp. Vi var fant til sykehus.
Hadde resultatet blitt annerledes hvis Fredrik hadde sagt noe annet I denne telefonsamtalen? Det et spørsmål Fredrik selv og mange andre har stilt seg. Og det et spørsmål man aldri vil få et tydelig svar på. Men de blir altså enige om at det Fredrik som skal ha kontakten videre med forsvaret og delegasjonen I kjelleren, slik at det ikke oppstår forvirring.
Så ble det meldt fra til forsvarets panser av kjøretøy, som hadde lege ombord og masse førstehjelpsutstyr, og plass til en del folk, de kunne ta inn flere pasienter der, om at det var skade på Serena Hotel, og to nordmenn var blant de skadene.
Nå blir oppgaven til de som sitter rundt Karsten og beroliger ham. Harald Henden, som har gjort mesteparten av førstehjelpsarbeidet, vet selv hvordan det å kjenne på en intens frykt. Han ble truffet av en gummibelagt stålkule I hodet på Vestbredden I Palestina noen år tidligere.
Så jeg var ganske klar over hvilken frykt Karsten egentlig må ha følt I den sammenhengen. For det følte jeg selv den gangen. Så jeg satt på hodet hans og pratet med han og prøvde å berolige han så mye som mulig. Mens det vel da var først og fremst Fredrik Resvik som hadde kontakten ned til delegasjonen, som da var flyttet til et såkalt sikkert rom i kjelleren, egentlig.
Og husker du hva du gjør for å prøve å trygge Karsten og holde han så rolig som mulig?
Det var rett og slett å prate med han og fortelle at dette kommer til å gå bra. Vi har kontroll over blødningene. Nå skal vi bare prøve å få det evakuert så fort som mulig. Og så sa jeg vel også på et tidspunkt at når dette over og du hjemme igjen, så kommer du til å være Norges mest kjente journalist.
Bare 20 meter unna der Karsten kjemper for livet, ligger Bjørn Svennungsen. Merete Dyru, kollegaen til Bjørn som sitter sammen med han, varsler også den norske delegasjonen i kjelleren om at Bjørn Svennungsen alvorlig skadet og trenger legehjelp umiddelbart. Livvaktene i kjelleren gir ny beskjed til sine kontaktpersoner utenfor, og varsler om akutt behov for legehjelp og transport til sykehus. Men i dette kaoset oppfatter ikke alle at det snakk om to norske som livstruende skadet.
På et tidspunkt så blir jeg båret ut i borggården på utsiden av hotellet.
Briten Paul Grant, som spesialtrent i førstehjelp, vurderer at hvert sekund teller. Og de sekundene de kan spare ved å bære Bjørn ut i borggården mens de venter på den norske SISU-en, den pansrede ambulansen, kan være avgjørende for om Bjørn overlever eller ikke.
Så ligger vi ute der, og det helt kaos, husker jeg. Da begynner jeg å bli litt omtåka, men det liksom helt kaos. Først ble lagt inn i en lokal ambulanse, men tatt ut igjen, fordi jeg den lokale ambulansen skal kjøre. Da ligger det en død kvinne ved siden av meg, husker jeg, i ambulansen. En amerikansk soldat går forbi og stikker et eller annet i meg, som Paul ber om. Og det kaldt, husker jeg, veldig kaldt. Og det fullt kaos. På et tidspunkt så kommer det en masse afghanske soldater da, inn i denne borggården, og nærmest velter over oss. Jeg husker Merete får en geværkolb i magen, og en annen tråkker over meg. Det var helt kaos, husker jeg. Eller jeg husker det som veldig kaos i hvert fall.
Paul anser dette som det kanskje mest kritiske tidspunktet. For inne i borggården har det ikke bare kommet afghanske soldater, men også amerikanske soldater. Og det sivile med våpen der. Og det litt uklart hvem som hvem. Hva om de i kaoset plutselig begynner å skyte på hverandre?
Men i hvert fall på et tidspunkt så hører jeg da en kraftig stemme på norsk som roper gjennom alt dette støyet og kaoset. Hvor den norske? Og så kommer det en kar som jeg bare nærmest aner og snakker på norsk, og så blir jeg bært på denne båra og lempa inn i en SISU da. Og der det en lege, en norsk lege som heter Johan, som sier det. Hei Bjørn, jeg heter Johan, jeg lege. Nå skal jeg gjøre det jeg kan for å redde livet ditt. Uff.
Bare ta pause hvis du har behov for det.
Sorry, jeg har fortalt dette mange ganger før.
Det går veldig, veldig fint.
Det føltes veldig... Da var jo jeg, på det tidspunktet her, så anså jeg liksom sannsynligheten for å overleve som ekstremt liten. Og det tror jeg alle rundt meg også gjorde. Men jeg husker det som sånn utrolig fin greie allikevel i dette kaoset her. De ordene fra den legen.
I SISU-en blir også en annen tidligere spesialsoldat med. En ire som heter David, som også har hjulpet til med førstehjelpsarbeidet på Bjørn. Han sitter og klapser Bjørn i ansiktet.
Fordi da jeg ferdig med å liksom fade ut, og jeg vil så innmari sove, samtidig som jeg prøver alt jeg kan for å holde meg våken. Og det var liksom min mission, husker jeg tenkte på, helt fra Paul og Merete fant meg. Det var å bare prøve å holde meg i livet så lenge jeg kunne. Prøve å ikke lukke øya, ikke bare fade ut, bare holde meg i livet så lenge jeg kunne, så ser vi hvordan dette går. Og denne David driver og klapser meg I ansiktet og snakker om at vi skal til Dublin og drikke Guinness og alt mulig sånne ting.
Etter 10 minutter ankommer Sisuen feltsykehuset. Bjørn husker at han blir båret ut av bilen, at det mørkt ute, men at han ser noen lys. Han så tappet for krefter at han ikke klarer å tenke klart. Han forstår ikke hvor han
Jeg tror kanskje jeg begynner å hallucinere. I hvert fall så forstår jeg ikke umiddelbart at vi på et sykehus. Jeg ser bare en masse folk og tenker at dette Taliban. Jeg vet ikke, en eller annen grunn. Man tenker vel ikke helt rasjonelt da, på det tidspunktet.
En lege prøver å legge en maske over ansiktet til Bjørn. Men Bjørn stritter imot. Han tenker, ikke faen. Så blir alt svart.
Du har lyttet til andre episode av dokumentaren Siste Nytt fra Serena Hotel. En serie I 3 deler. I neste episode...
Da stod det liksom, mange menn og pekte på ham med våpen og fikk han til å ta seg både buks og jakk og skjorte og alt sammen.
Det var jo litt sånn merkelig å våkne opp der, fordi det var liksom litt sånn... Med en gang så var jeg fortsatt litt sånn I den kampmodusen på en måte, for jeg hadde jo på en måte bare stoppet historien, og så våknet jeg I en helt, helt annen setting.
Det jeg først og fremst var opptatt av da, det var jo... Var det noe jeg kunne ha gjort annerledes som gjorde at Karsten overlevde, rett og slett?
Og så vil jeg bare minne deg på at hvis du trykker på «Følg oss» I podcastspilleren din, så dukker neste episode automatisk opp. Og til deg som abonnerer på oss, du kan høre siste episode allerede nå.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.